ang pinakadakilang pagpapala. Ang Allah ay nagkaloob sa tao ng mga biyaya nang walang takdang bilang nito. Kaya nananatiling nagpapakasasa ang bawat isa sa atin sa mga biyaya at kabutihang loob ng Allah. Kaluwalhatian sa Kanya, Siya ang nagkaloob sa atin ng biyaya ng pandinig at paningin, pag-iisip, kalusugan, kayamanan at pamilya. Kanyang itinalaga sa atin ang pangangasiwa ng kabuuan ng sansinukob, ang araw, ang kalangitan, ang kalupaan nito, at ang mga di mabilang na bagay. Tulad ng sinabi ng Allah,
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
At kung inyong bibilangin ang pagpapala ng Allah, kailanman ay hindi ninyo maitatakda ang bilang nito. Mababasa sa Suratul Nahl, talata 18. Ngunit ang lahat ng mga pagpapalang ito ay may katapusan, batay sa maikling buhay nating ito. Ang tanging pagpapala na maghahatid sa atin ng kasiyahan at kapanatagan sa mundong ito at umabot ang magandang bunga nito hanggang sa kabilang buhay ay ang pagpapala bilang mabuting Muslim na dulot ng patnubay ng Islam. Ito ang pinakamalaking pagpapala na ipinagkaloob ng Allah sa kanya mga alipin. At ito ang dahilan kung bakit inuugnay ng Allah ang pagpapalang ito sa kanya bilang natatanging karangalan bukod pa sa ibang pagpapala. Siya ang maluwalhati ay nagsabi,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
Sa araw na ito, aking ginawang ganap ang inyong relihiyon para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala sa inyo at ikinalugod o pinili ko para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Mababasa sa Suratul Maida, talata 3. At anong pinakadakilang pagpapala ng Allah sa tao nang siya ay hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at siya ay patnubayan sa pananampalatayang kanyang ikinalugod na piliin para sa kanya upang mabigyan ng katotohanan ang layunin at tungkulin na siyang dahilan ng paglikha sa kanya at ito ay ang pagsamba sa Allah upang kanyang matamo ang kasiyahan sa mundong ito at mabuting gantimpala sa kabilang buhay. At anong dakilang pagpapala at kagandahang loob ng Allah sa atin nang tayo ay kanyang piliin at itangi upang tayo ang maging pinakamainam sa pamayanan na lumitaw sa sangkatauhan upang pasanin at ibantayog ang salitang La ilaha illallah o walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Allah na siyang dahilan ng pagkasugo ng Allah sa lahat ng mga propeta, ipagkaloobnawa sa kanila ang pagpapala at kapayapaan. At nang maisip ng ilang mangmang na ang kanilang pagiging Muslim ay kabutihang loob sa kanila, at ito ay kanilang itinuring bilang kabutihang loob mula sa kanila na kanilang ipinagkaloob sa propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay kanyang binalaan na ang lahat ng karangalan at kabutihang loob ay sa Allah lamang, na kung saan ay kanyang ginawang madali para sa kanya ang patnubay tungo sa pananampalatayang ito. Nang Allah ay nagsabi,
Yamunnuna alayka an aslamu, Qul la tamunnu alayya islamakum, Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil-imani in kuntum sadiqin.
Kanilang itinuturing ito bilang kabutihang loob sa iyo o Muhammad na sila ay yumakap sa Islam. Sabihin mo, huwag ninyong ituring ang inyong pagyakap sa Islam bilang kabutihang loob sa akin. Bagkus ang Allah ay naggawad ng kabutihang loob sa inyo na kayo ay kanyang pinatnubayan tungo sa paniniwala. Kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Mababasa sa Suratul Hujurat, talata 17. Sa makatwid, ang pagpapala ng Allah ay marami. Magkagayon man, ang tanging pagpapala na binanggit ng Allah na kanyang ipinagkaloob sa atin ay ang pagpapala ng Islam at ang kaakibat na patnubay nito sa pagsamba sa kanya at sa kanyang kaisahan. Ngunit ang pagpapalang ito ay nangangailangan ng pasasalamat upang mapanatili at mapatatag. Tulad ng sinabi ng kataas-taasang Allah,
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
Kung kayo ay marunong magpasalamat, kayo ay aking daragdagan ng aking biyaya. Mababasa sa Suratul Ibrahim, talata 7. Kung gayon, paano nga ba ang pagpapasalamat sa pagpapalang ito? Ito ay magagawa sa pamamagitan ng dalawang bagay, ang pagtangan ng mahigpit o katatagan sa pagsunod sa mga tungkuling itinagubili ng pananampalataya at ang pagdiis sa mga pasakit na maaring dadanasin sa pagpapalaganap nito. Ang pagpapakilala o pagpapalaganap sa Islam at pag-anyaya rito batay sa karunungan at pagtitiis.